Մուսա լեռան հյուսիսային բարձունքներից մինչև լեռնաթամբը արձագանք էին տալիս կացնի հարվածները. Թուրքերը կտրատում էին լեռան կաղնիները. արդյոք հրանոտների համար նեցուկներ էին պատրաստում, թե նահանջի հարմար ապաստարան, եթե նոր հարձակումից հետո հարկ լիներ ետ քաշվելու. Առանց այդ ապաստարանի ստիպված կլինեին գիշերը բարձունքներից իջնել, թե չէ հայերը կարող էին հանկարծ վրա տալ, ինչպես նախորդ մարտերի ժամանակ. Հետախույզներ ուղարկվեցին հյուսիսային լեռնաթամբի հակառակ կողմը. Դրանք պատանեկան զորաբանակի ամենաճարպիկ տղաներն էին. Չորսն էլ չվերադարձան. Լայնատարած հարթավայրի բոլոր ելքերը և մուտքերը փակված էին, թեև մի քանի օր առաջ մինչև Զանդերան և Ռես-էլ-Խնզերը կարելի էր ազատ երթվեկել. Ստեղծվել էր մահվան օղակ. Հայերը խոր շփոթության մատնվեցին. ուղարկեցին Սաթոյին, հմուտ Լրտեսին. Այդ աղջկան կարելի էր և չափսոսալ. Վերադարձավ, բայց մարդիկ կարգին բան իմանալ չկարողացան.
«Հազար, հազար զինվոր»!
Սաթոյին վստահել չէր կարելի. Նրա թվային ըմբռնումները սահմանափակվում էին ամենաբարձր և ամենացածր աստիճաններով. Այդ հազար-հազար զինվորների գործունեությունը աղջիկը բնորոշեց շատ անորոշ ձևով.
«Ծառ են կտրում»
կամ
«Ճաշ են եփում»։
Դրված առաջադրանքը Սաթոյին երևի առանձնապես չէր հետաքրքրում, ընդհակառակը իր անձնական շահերը չէր մոռացել, կողոպուտով էր զբաղվել, մի ահագին բոքոն էր թրցրել, լավ եփած խոշորհացը իր թրջնային փորին ամուր սեղմած կանգնել էր. Հակին դեռևս նախշուն շրջազգեսն էր, որն արդեն ծվեն-ծվեն էր եղել և հազիվ էր ծածկում նրա վանող մերկությունը. Հացը Սաթոն արնետային ատամներով չորս կողմից կծոտել էր, ոչ թե երկու կամ երեք, այլ տասը տեղից, այն էլ անմարդկային ձևով. Նուրհան Էլեոնին և մյուս հարցաքննողներին կանգնած թողնելով նա հանկարծ անհետ կորավ. Ոչ ոք նրա գանձին չպետք է ձեռք տար, ոչ մի պատար չպետք է ուտեր, ոչ պատանեկան զորաբանակի տղաներից մեկն ու մեկը, ոչ էլ նույնիսկ իսկուհին. Սրան Սաթոն վերաբերվում էր ճիշտ այնպես, ինչպես ոսկանյանը Ժուլիետին. «Ինչ բավականությամբ պատառ-պատառ կաներ երբեմնի սիրեցյալ քյուչու քանմին. ինչ բավականությամբ կծվատեր իր թունավոր և կատաղի ատամներով»։ Նա կարողացավ ուտել հացի միայն քառորդը. նունիկին ոչ կարող էր խաբել, ոչ էլ հացը թաքցնել. այդ պառավը ամենագետն էր. Դրանից բացի միշտ պահանջում էր իր բաժինը, եթե նույնիսկ ավարը տեսած չէր լինում. հենց դա էր ամենասոսկալին։ Սաթոն ստիպված էր ճանապարհ ընկնել դեպի իր բարեկամների հեռավոր ապաստարանը. ամենագետը կարծես արդեն սպասում էր. կանգնած էր քամու դեմ, որից քիչ էր մնում պոկվեին նրա քրքրված շորերը. նա ձեռքերը երկարեց դեպի Սաթոյի ավարը. Լեռը բարձրանալու 36-րդ օրն էր, սեպտեմբեր ամսի 4-ը. Առավոտյան բոլոր ընտանիքներին կարգադրության համաձայն բաշխված էր նրանց հասանելի կավանակի միսը. ոչ ոքի մտքով չէր անցնում, թե դա ինքը վերջին անգամ է տեսնում. միաժամանակ բոլոր հետախույզները հաղորդում էին, թե գյուղերը և հովտի ամբողջ ստորոտը արտակարգ Երուսաղեմի մեջ են. այնտեղ ոչ միայն նոր զինվորականներ և նոր զապթիեներ էին վխտում, այլև մահմեդական գյուղերից եկած հետաքրքրասեր խաժամուժը. այդ հետաքրքրության պատճառը շուտով հայտնի դարձավ. հենց որ Սամվել Ավաքյանը, Գաբրիելի հեռադիտակը վերցնելով, բարձրացավ խոշոր լեռնագագաթներից մեկը, որ պարզի իրադրությունը. նրան ընդառաջ վազեցին հուզված սուրհանդակները. ինչ որ արտառոց բան էր կատարվել. գեղճուկների մեծամասնությունը առաջին անգամ էր նման բան տեսնում. դեպքը տեղի էր ունենում Անթաքիայից Սուեդիա տանող մեծ ճանապարհի վրա, Եդիջե գյուղի մոտ, որտեղ սպասում էր մի փոքրիկ հեծելախումբ. Ավաքյանը հեռադիտակով տեսավ զինվորական մոխրագույն մի ավտոմեքենա, որը մահվան վտանգն արհամարելով ճեղքում անցնում էր այն էլ Երաբի լեռնանցքը. Մեքենայից դուրս եկան երեք սպա և հեծան իրենց սպասող ձիերը. փոքրաթիվ հեծյալների խումբը իսկույն թեքվեց դեպի հովիտը. առջևից սուրում էին սպաները, այնուհետև շարքային հեծյալները. մի քանի րոպեում հասան Վաքով. մեջտեղի սպային մյուս երկու սպաները հետևում էին որոշ հեռավորության վրա։ Ետևից արշավող երկուսը աստրախանյան հասարակ փափախներով էին, իսկ առջևի սպայի գլխին խակի գլխարկ կար. Ավագյանը պարզ տեսավ հեծելազորային անդրավարտիքի գեներալական երիզները. Խումբը անդադրում սլանում էր գյուղերի միջով. Մի ժամ չանցած հասան յողոնոլուկ. Եկեղեցու հրապարակում գեներալին և ուղեկցող սպաներին արդեն սպասում էին մի քանի պարոններ. Անկասկած դա Անթաքիեի կայմակամն էր, որը Մյուդիրի և մյուս պաշտոնյաների հետ գեներալ Փաշային և նրա շքախմբի անդամներին տարավ Բագրատյանի ամառանոցը. Այս մեծ իրադարձությունն անմիջապես հաղորդվեց գլխավոր հրամանատարին. Սամվել Ավագյանը իր պատասխանատվությամբ մեծ տագնապ հայտարարեց. Հետագայում Գաբրիելը բարձր գնահատեց այդ նախաձեռնությունը, նույնիսկ խստացրեց տագնապը, կարգադրեց այդ ժամից սկսած գաղթակայանում չվերացնել տագնապային դրությունը, եթե նույնիսկ որևէ բան տեղի չունենա. Ավագյանը համոզմունք հայտնեց, թե թուրքերը երկար ժամանակ ոչինչ չեն ձեռնարկի, և որևէ բան տեղի չի ունենա ոչ այսօր, ոչ վաղը, ոչ էլ առաջիկա օրերին. Դեպքերի հետագա ընթացքը ցույց տվեց, որ ուսանողը չի սխալվում. ամառանոցում երկու ժամ մնալուց հետո օտար սպաները ձիհեցան և առավել թափով ետ սլացան Եդիջեի ուղությամբ. Ճակատամարտի վայրում հազիվ կես օր մնալուց հետո փոքրիկ մեքենան կատաղի հրնդյունով նորից սլացավ դեպի Անթաքիե. Պարոններին կայմակամը ուղեկցեց մինչև իր գահանիստը. Նույն օրը Գաբրիել Բագրատյանը սկից դուրս եկավ և այրական վճռականությամբ անցավ իր պարտականություններին. Նրա էության մեջ նորից բորբոքվեց ռազմական ոգին, որի արթնացման խթանը հայկական տարագրությունն էր. Ի դեպ, վերջին գիշերն արդեն անց էր կացրել հյուսիսային խրամատում. Սակայն չուզենալով վրանների կանանց անպաշտպան թողնել, Քրիստափորին և Միսակին ազատեց գիշերային հերթապահությունից, ուղարկեց նրանց հանգիստը հսկելու. Նա երկյուղ էր կրում շրջապատի անբարյացակամ տրամադրությունից. Մայրիկ Անթարամը այրի շուշիկին պատվիրել էր հիվանդին խնամել, այնպես որ պահապանների տրամադրության տակ էր նաև տղամարդկային ուժով օժտված այդ կնոջ բազուկների զորությունը. Մեկ-երկու ժամում Գաբրիելին հաջողվեց լիովին վերանալ իր ներքին կյանքից. Ցավը մնում էր ցավ, բայց դրա գիտակցումը ինչ-որ չափով բթացել էր, ինչպես մարմնի հիվանդ մասն է անզգայանում սրսկումից. Նորից կատաղի եռանդով գործի անցավ. Կարծես կամքի ուժով նա հանկարծ ավելի կորովի էր դարձել, ավելի անզիջում, ավելի անընկճելի, քան առաջ. Միայն այժմ նրա համար պարզ դարձավ, թե ինչ անգնահատելի օգտական է իր համհարզը, ավելի ճիշտ շտաբի պետը, Ավագյանը. Այդ անխոնջ երիտասարդը, այդ հազվագյուտ անզնուրած տղան, որը երբեք հրամանատարի կեցվածք չէր ընդունում, թեև իր գիտելիքներով և մտավոր կարողությամբ շատ ուրիշ հրամանատարներից տասը գլխով բարձր էր, ուղակի երկաթյա տոկունություն ուներ. Բագրատյանն ավելի շատ Ավագյանին էր երախտապարտ, քան Նուրհան Էլեոնին, եթե մինչև այդ օրը զինվորական կարգ ու կանոնը լրջորեն չէին տուժել. Շատերն էին ավել պակաս խոսում ակտոցավոր անճարակ կարդացվորի մասին, քանի որ ամենուրեք, որտեղ զենք է գործադրվում, միշտ էլ բանականությանը վերաբերվում են թերագնահատող հեգնանքով. Այնուհանդերձ, երբ Ավագյանը երևում էր խրամատներում, չորս կողմ ծավալվում էր գրեթե հաճելի խանդավառություն. Բարձրանում էր զինվորների այն խիստ կարևոր տրամադրությունը, որ կոչվում է վստահություն հրամանատարության հանդեպ. Պատճառն այն էր, որ համհարզը գլխավոր հրամանատարի բացակայությամբ լույսի պես անդրադարձնում էր Բագրատյանի առավելությունները. Ստեփանի մահից հետո ուսանողը նույնպես քուն ու դադար չուներ. Հոգին մխկտում էր տառապանքից և խղճի խայթից. Չորս տարի ապրել էր Բագրատյանի տանը, և Ստեփանին սիրում էր ինչպես իր կրտսեր եղբորը. Վշտից ատամներն էր կրճտացնում, արյունը գլխովն էր տալիս. Արդյոք հնարավոր չէր կանխել դժբախտությունը? Ինչու ինքն այն սարսափելի օրը չկռահեց, թե ինչ է կատարվում պատանու հոգում? Դա այնպիսի անգթություն էր, որ երբեք չի կարելի ներել. Երբեք? Ախ, միակ սփոփանքն այն էր, որ այդ երբեքը մի քանի օրվա խնդիր էր. Դրա շնորհիվ ամեն վիշտ թեթևանում էր. Սամվել Ավագյանը արտաքուստ ոչինչ ցույց չէր տալիս, և Գաբրիելի հետ խոսելիս չէր հիշատակում Ստեփանի անունը. Այդ անունն ավելի հազվադեպ էին արտասանում հոր շրթունքները. Բայց գուցե հենց այդ պատճառով Ավագյանը ծայրահեղ լարում էր իր վերջին ուժերը Գաբրիելին ծառայելու համար. Գործի առանքում ուսանողը կազմել էր զինվորների նոր ցուցակը. Գաբրիելն այդտեղից իմացավ, որ մարտիկների թիվն իջել է, հասել 700-ի. Մահվան առաջացրած վիթխարի ճեղքը դեռևս չէր նշանակում, թե պաշտպանների մարտունակությունը էապես նվազել է. Ազատ մնացած հրացաններով կարելի էր զինել լավագույն պահեստահիններին. Դրանից բացի, պաշտպանության ճակատը անտառային հրդեհի շնորհիվ նեղացել էր և այժմ բաղկացած է մի քանի հատվածից. Կաղնուտը դեռևս իրենից ներկայացնում էր բոցավառ մի հնոց. Հրդեհի տաքությունը քաղաքաձորում այժմ էլ առաջվա պես զգացվում էր, մարդկանց վրա ազդում հատկապես երեկոները. Բայց թե պաշտպանության ամենախոցելի տեղը մեկընդմիշտ փրկված էր թշնամու գրոհներից. Հրդեհը մոլեգնում էր ոչ միայն դամլաջքի այդ խոշորագույն հատվածում, այլև շրջակա լանջերին, դարավանդների, մանր բլուրների վրա տապալված ծառաբների տակ. Ինչ-որ ողորմած ձեռք այստեղ ամեն բան կատարում էր հոգուտ հայերի. Բագրատյանը ավելորդ դարձած հատվածների պահակախմբերը վերջնականապես ցրեց, ստեղծեց զորեղ պահակաշղթա, որով կարելի էր լեռան եզրը ապահովել թուրքական լրտեսներից և զանազան անակնկալներից. Բոլոր նշաններից երևում էր, որ թուրքերը մտադիր են տաստապատիկ գերազանց ուժով վճռական հարված հասցնել հյուսիսից և հրետանու օժանդակության բնաջնջել ուժասպառ հայերին. Շարունակ կացնի հարվածներ էին լսվում. Չնայած որոշակի զգացվում էր, որ թուրքերը դեռևս շարունակում են նախապատրաստական աշխատանքները. Բայց Գաբրիելը չկորցրեց զգուշությունը. Հետախույզներ ուղարկեց ավելի հարավ ընկած կողմերը. Այս խիզախ պատանիները երեկոյան հանդգնորեն հասել էին մինչև Սուեդիա. Զեկուցեցին, որ Որոնտեսի հարթավայրում շատ սակավաթիվ զինվորականներ կան, իսկ զապթիեններ գրեթե չկան. Բոլոր զորքերը կենտրոնացված են հովտում. Ժայռեղեն ամրոցը և նոր քարավեշքը դեռևս սարսափախառն հարգանք էին ներշնչում հայերի հանդեպ, թեև գեներալը նրանց հաղթանակի հավատ էր ներշնչում. Գաբրիելը վճռեց հետևյալոր նիսկ աչքի անցկացնել հարավաբերդը. Երեկոյան նա նստած էր խնամատում, որտեղ գիշերում էր. Անթարթ հայացքով նայում էր լեռնաթամբի լանջնի վեր, բարձունքը եզերող այն ծառախմբերին, որոնց արանքից անհայտացել էր Ստեփանը, և ինքը չէր կանխել. Հարևանները իրենց դարձյալ հեռու էին պահում. Երբ նա եկավ, զինվորները ընդհատեցին իրենց խոսակցությունը. Ոտքի ելան, ողջունեցին զորավարին, ուրիշ ոչինչ. Ստեփանի վերաբերյալ ոչ մեկը մխիթարական խոսք չասաց, հավանաբար սիրտ չարին. Բոլորը Գաբրիելին նայում էին մտախոհ, տխուր, զննող հայացքով. Միայն Չաուշ Նուրհանն էր նրան անբաժան հետևում. Կարծես շատ բան ուներ ասելու, բայց հարմար առիթ էր փնտրում. Շուտով քնեց այդ վաստակաբեկ ռազմիկը. Այդ տարեց մարդու անսպար երանդը չուներ և ոչ մի երիտասարդ. Գաբրիել Բագրատյանն արդեն 24 ժամ չէր տեսել ոչ իսկուհուն, ոչ Ժուլիետին. Այդպես ավելի լավ էր. Կաշկանդող կապերը խզվում էին. Նա այլևս իրավունք չուներ անձնատուր լինելու թուլությանը. Պետք է իրեն սառնարյուն պահեր և ազատ լիներ վերջին ճակատամարտից առաջ. Այո, չնայած անսահման վշտին, նա իրեն սառնասիրտ և անկաշկանդ էր պահում հանուն վերջին ճակատամարտի. Լեռնային բարձունքների վրա սեպտեմբերյան երեկոներն արդեն զովաշունչ էին. Քմահաճ քամին դեռևս չէր դադարել, բայց երբեմն հանդարտվում էր. Ուր չքացան այն լուսնկա հրաշագեղ գիշերները, երբ Գաբրիելի գիտակցության մեջ դեռևս մխրճված չէր Ստեփանի քառասնապատիկ զարհուրելի սպանությունը. Գաբրիելը դեռևս նայում էր հանդիպակաց սևասքող պատին. Երբեմն ծառերի կատարների մեջ վայում էր քամին. Ինչ երկչոտ էին թշնամիները. Չէ՞ որ այնքան պարզ էր գիշերը. Կարող էին լեռնալանջին խրամատ փորել, առանց դիմադրության հանդիպելու. Բայց ավաղ, նրանք կարիք չունեին նման միջոցների դիմելու. Հրանոթներ ունեին. Ամեն ինչի կարող էին վերջ տալ մի ակնթարթում. Սակայն գուցե և այդ բանը չպատահեր. Երևի Գաբրիելը չպետք է տեղի տար, պետք է նոր ծրագրեր մշակեր. Միթե նա միշտ էլ փրկարար մտահղացումներ չէր ունեցել. չէ՞ որ դրան շնորհիվ էր, որ մարդիկ մինչև այսօր մնում էին անընկճելի։ Նախ ի հայտ եկավ պաշտպանության ծրագիրը, ամբողջ սիստեմը, ապա հարվածային զորախումբը, թեթև գվարդիան, անտառային փրկարար հրդեհը։ Տեղի տալ նոր մտահղացում էր պետք, բայց ինչպես, գլուխը թափուր էր։